Aiheena on SQL-server ja puhutaan tiedon laadusta. Tiedon laatuhan on, tai niin kuin arvo on se laadussa, se on ihan selvä. Ja nyt meillä on erittäin hyvät välineet sen parantamiseen monellakin tavalla. Ja me käydään tässä seuraavan 3 vartin aikana näitä asioita läpi. Ja meitä on täällä 3 kaveria siitä puhumassa. Mä oon Arto Rämö. Tämä on tuotepäällikkönä Microsoftilla ja mulle kuuluu SQL ja Bitstalk ja Windows Azure. Ja sitten Karina on 2 Markoa, otetaan
Joo.
esittelyt.
Joo, ja mun nimi on Marko Somppi ja olen nykyisin Invenco Oy:ssä seniorkonsulttina. Aikaisemmin ollut 5 vuotta Microsoftilla erinäisissä application platform puolen niin ratkaisutehtävissä.
Ja toinen Marko.
Joo, eli Marko Hotti. Moi vaan sinne kaikille. Teknologia-asiantuntija, ratkaisuarkkitehti Microsoftin sovellusalusta ratkaisuissa ja erityisesti täällä tiedonhallinta- ja tietokantaratkaisupuolella toimin asiantuntija.
No, tuossa ohjelmassa on Data Quality Services, joka on täysin uusi toiminnallisuus SQL:ssä. Ja Master Data tuli R2:ssa eli edellisessä versiossa ja se on nyt kehittynyt ihan mukavia askeleita ja sitten tässä peilataan, että mitä niillä kummallakin tehdään ja mikä niiden rooli on ja miten niiden avulla sitten tiedon laatua parannetaan. Ja Marko on luvannut näyttää meille välineitä myös elävänä.
Joo, kyllä. Hmm. Lähdetään liikkeelle tästä mun esityksestäni ja katsotaan vähän, että näkyykö tämä siellä. Otsikkona mulla on itse asiassa tässä tällainen termi kuin Microsoft Enterprise Information Management, EIM. Sanoiko tämä teille mitään?
Se on hyvä termi.
Sehän koska ei ole Microsoftin termi.
Se on ihan totta.
Martinkin käyttämä termi.
Kyllä, joo. Eikä tämä ole siis toisin sanoen, tämä ei ole mikään niin kuin Microsoftin tuote myöskään, vaan siis tämä on ylipäänsä tällainen niin kuin käsite ja konsepti, josta puhutaan silloin, kun puhutaan tiedonhallintaa. Arkkitehtuurista ja tiedonhallinnasta yrityksissä ja siitä on olemassa monenlaisia käsityksiä, mitä se oikein tarkoittaa, mutta esimerkiksi Data Warehouse Instituutin tällainen tunnettu konsultti, asiantuntija Philip Russom esimerkiksi toteaa, että tällä Enterprise Information Managementillä tavoitellaan niitä parhaita käytäntöjä siihen, että kun meillä syntyy, ylläpidetään, jaetaan ja levitetään informaatiota organisaatiossa, että miten se saadaan niin kuin prosessiin ja miten se saadaan hoidettua niin, että se data on niin kuin 4C-säännön mukaisesti puhdasta, tai siis täydellistä, eli complete, että se on puhdasta, eli clean, ja se on konsistenttia tietoa, eli se on niin kuin, siltä osin kestää sen tarkastelun eri näkökulmista, ja se on myöskin kuranttia, ajankohtaista, ajantasaista tietoa.
Sanoit tuolla aikaisemmin prosessi, eli kysymys on muustakin kuin teknologiasta.
Joo, se on hyvinkin pitkälle paljon muustakin kiinni kuin teknologiasta. Erityisesti sitten kun puhutaan niin kun, vaikkapa masterdata-hallinnasta, niin siellähän niin kun ne ihmiset ja nimenomaan se governance, mistä hyvin usein puhutaan, niin on se kaikkein tärkein. Ja yleensä se paikka, missä myöskin sitten mennään metsään niissä masterdata-hallintaprojekteissa. Ja jos katsotaan sitten, että mitkä ne Microsoftin Enterprise Information Management niin kuin tavallaan tavoitteet on, niin tämä on semmoista, mikä varmasti niin kuin koskee hyvin moniakin Microsoftin ratkaisuja, mutta me lähdetään niin kuin hyvin tämmöisestä ihmiskeskeisestä lähestymistavasta, eli mahdollistetaan ihmiset ja ihmisille tiettyjä asioita, eli ensinnäkin se, että he voivat itse tutkia sitä dataa, löytää ne dataan liittyvät ongelmat ja myöskin ratkoa niitä ongelmia. Ja tarjotaan mahdollisuus mahdollisimman joustavalla tavalla päästä siihen tiedonhallintaprosessiin helpoilla välineillä. Sehän on niin kuin usein se haaste, että miten sä niin kuin osallistut siihen tiedon hallinnan tai tiedon puhdistuksen tai vaikkapa masterdatan hallinnan talkoisiin. Se käyttöliittymä voi olla Excel, se ei välttämättä ole Excel, mutta se voi olla. Se voi olla joissain tapauksissa esimerkiksi niin kuin masterdata-hallintaratkaisuissa SharePoint-alustana, jonka kautta sitten osallistutaan sähköisen työpöydän kautta sitten prosesseihin. No se, mitä sitten tietysti tarvitaan tai mitä halutaan, on se, että se yrityksen tieto, informaatio sitten provisioidaan, jaetaan, integroidaan, levitetään niin kuin koko sille organisaatiolle. Sitten kun se on saatu kondikseen, tieto on puhdasta yhteismitallista, meillä on niin kuin yksi niin kuin ainoa totuus siitä tiedosta, niin sitten tietysti eri järjestelmät voi hyödyntää sitä. Se voi olla niin kuin BI-järjestelmä, raportointi, analysointi, se voi olla tietovarastointi. Ja tietysti jopa sitten niin kuin ihan nämä transaktionaaliset niin kuin lähdesovellukset voivat sitten hyödyntää sitä dataa. No, tässä Microsoftin niin kuin tiedonhallinnan, tiedonpuhdistuksen, Enterprise Information Managementin puolella meillä on oikeastaan kolme niin kuin keskeistä teknologiaa, josta nyt sitten tämä data quality service siis on tosiaan se uusin. Ja se on teknologia, joka tuli Microsoftille yritysoston kautta muutamia vuosia sitten. Me ostettiin sellainen firma kuin Zomix, ja joka oli hyvin pitkälle jo niin kuin keskittynyt omassa tuotteessaan silloin aikanaan niin kuin tällaisten muun muassa kieliopillisten ja semanttisten algoritmien kehittämiseen siinä tiedon puhdistusoperaatiossa, koska sehän on hyvin oleellista, että tunnistetaan niin kuin kirjoitusasun perusteella ja merkityksien perusteella, onko tämä asia sama vai eri asiaa tarkoittava asia. Ja kaikki tässä data quality servicessä perustuu tietämykseen siitä datasta. Eli jos meillä on vaikkapa osoitetietoa asiakkaista tai meillä on tuotetietoa, me tutkitaan ensin sitä dataa, kerätään vähän käsitystä siitä, mitä se data on, minkälaisia puhtausongelmia siellä on, ja sitten päädetään rakentamaan sellaista tietämyskantaa, johon sitten se kaikki tietämys.
Minusta yksi niin kuin hieno on se, että päästään kiinni siitä, mistä tulee hyvälaatuista tavaraa ja mistä tulee huonolaatuista tavaraa. Eli päästään sinne alkulähteelle siinä tiedon laadun analysoinnissa. Ihan samaan tapaan kuin masterdatassa on tärkeää, että on sen tiedon omistaja, niin tästä päästään niin vertaamaan eri järjestelmiä. Myöskin sitä, että miten se kehittyy. Kun tehdään toimenpiteitä, että tieto paranee, niin nähdään. Otetaan ensin baseline ja sitten siihen voidaan niin kuin verrata, että mihin suuntaan ollaan menossa.
Kyllä, ja tämä kommentti on tullut hyvin monilta asiakkailta, että heillä on tahtotilana nimenomaan just ehkä jopa niin kuin vähän tuloskorttimaisestikin niin kuin niin kuin sitouttaa organisaatio siihen, että jatkossa sit kun tietoa syötetään kuitenkin hyvin usein manuaalisesti, esimerkiksi uusia asiakkaita tai tällaista muuta vastaavaa informaatiota eri järjestelmien kautta, että se tieto saataisiin pysymään sitten jatkossa puhtaana. Ja ainakin, että sitä voidaan mitata, niin se on niin kuin jo tärkeää. Data Quality Servicesin palaan tässä tarkemmin tosiaan sitten demon kautta ja muutaman kalvon lisäksi ohella. Master Data Services on jo meillä ollut SQL Server 2008 R2 ensimmäisenä versiona. Se on myöskin alun perin niin kuin Microsoftille tullut Strataturen-nimisen yritysoston kautta vuonna 2007. Ja se on työkalu ja käytännössä joukko palveluja, joilla yrityksen organisaation master data -hallintaprosessi ja se ydindata saadaan kondikseen. Ja se on tällainen master data hubi käytännössä, joka myöskin sitten sisältää sen master data, joka sinne viedään ja joka siellä puhdistetaan esimerkiksi liiketoimintasäännöllä. Sinne on tullut uusia ominaisuuksia ja ennen kaikkea tämä tiedon puhdistus, lähdejärjestelmistä tulevan datan puhdistus ja korjaaminen ennen kuin siitä tulee esimerkiksi master data -kandidaatti, niin se on aika tärkeää. Ei välttämättä kaikkea dataa, joka on sellaista niin kuin epäpuhdasta, niin haluta niin kuin siivota master data -järjestelmässä, koska se voi olla niin kuin enemmänkin tämmöistä niin kuin liiketoimintaan, kirjoitusasuihin tai tällaiseen niin kuin formaatteihin, niin kuin dataformaatteihin, muotoiluihin liittyviä.
Mutta sama myös kääntäen, eli master dataa voi käyttää sitten taas tiedon puhdistukseen.
Joo, kyllä. Master data voi käyttää tiedon puhdistukseen, mutta siellä nimenomaan sitten ehkä oleellinen pointti on se, että silloin se master data on niin kuin enemmänkin liiketoiminnan niin kuin säännöillä korjattavissa. Esimerkiksi kun attribuuttisäännöt, missä tapauksessa vaikka joku tietty attribuutti saa olla tällainen ja tällainen arvo ja niin edelleen. Ja sitten meidän ETL-väline, eli tämä Integration Services, data-integraatioväline, hyvin pitkään käytetty, hyvin tehokas väline, jota käytetään paljon niin kuin esimerkiksi tietovarastolatauksissa ja ylipäätänsä ETL-prosesseissa. Se sisältää suoraan tuen esimerkiksi tälle Data Quality Services. Eli jos me ollaan tehty niin kuin näitä tiedon korjaussääntöjä ja deduplikointisääntöjä, mätsäyssääntöjä sinne Data Quality Servicesiin, niin me voidaan hyödyntää sitä meidän ETL-prosesseissa sitten täysin saumattomasti. Ja tietysti se etu, mikä siitä tulee, että kun ETL niin kuin luonteeltaan on tällainen jatkuva prosessi, me esimerkiksi kerran yössä ajetaan meidän ETL, niin me saadaan aina uutta dataa lähdejärjestelmistä, jolloin se data sitten, joka menee tuon ETL-välineen kautta ja puhdistetaan Data Quality Servicesissa, niin sinne Data Quality Servicesiin tulee sitten lisää tietämystä sitä datasta. Me tunnetaan paremmin se meidän data sitten jatkossa. Mutta tämmöiset integraatiot sieltä löytyy, ja jos lähdetään sitten niin kuin siihen tavoitteeseen, miten päästään täydelliseen, puhtaaseen, konsistenttiin ja ajantasaiseen tietoon, niin käydään tätä Data Quality Servicesia nyt tässä ekaksi läpi. Eli tämä Data Quality Services on tosiaan tällainen tietämykseen pohjautuva tiedonpuhdistusratkaisu, joka tulee nyt SQL-Server 2012 mukana, ja sitä itse asiassa meillä tällä hetkellä, kun nyt puhutaan tästä Release Candidate 0:sta, niin muutama BI-kumppani ja masterdata-kumppani käyttää projekteissaan, koska se on havaittu hyväksi välineeksi.
Ja kysyntä on kova.
Kysyntä on kova, joo.
Ongelma on joka paikassa. Kaikki kyllä, ei ole sitä kyllä tiedostaneet.
Joo, mutta, kyllä.
Ja myöskin niin kuin kaupallisessa mielessä, koska tämä tulee tuotteeseen mukaan, joo, niin kyllä ei tarvitse ostaa erikseen lisenssiä.
Ja se kaikki perustuu siihen, että me rakennetaan tällaisia tietämyskantoja siitä meidän datasta. Ja sinne tietämyskantaan sitten kerätään paitsi tietoa siitä tiedosta, mitä se on ollut, niin myöskin sitten kaikki siihen tietoon liittyvät korjaussäännöt ja mahdollisesti viittaukset sitten esimerkiksi erilaisiin referenssijärjestelmiin, joita vasten sitä dataa korjataan. Ja sinne myöskin kertyy sitten se historiatieto siitä, mitä on tälle datalle tehty, jota sitten voidaan käyttää hyväksi sitten sen niin kuin projektin aikana. Ja koska se tietämys on kumulatiivista tietämystä, niin se tarkoittaa sitä, että se, kun me hyödynnetään näitä Data Quality Servicesin palveluja, niin kuin esimerkiksi vaikka siellä ETL:ssä, niin se tietämys paranee, niin kuin mitä enemmän me sitä dataa sen Data Quality Servicesin kautta reititetään ja korjataan. Ja idea on myöskin se, että tämä on uudelleen käytettävä ratkaisu, eli sitä Data Quality Servicesin knowledge spacea voi sitten käyttää monessa paikassa. Yksi esimerkki oli tosiaan tämä Integration Services, joka sisältää tällaisen niin kuin Data Quality Services Cleansing-transformaation. Transformaatiolla tarkoitetaan siellä ETL-prosessissa sitä kohtaa, missä tehdään erilaisia yhteismitallistuksia ja niin korjauksia, muunnoksia dataan ennen kuin se ladataan sitten varsinaisesti eteenpäin johonkin kohteeseen.
Ja tietokantana voidaan, tai knowledge spacena voidaan käyttää myös ulkoisia tietolähteitä.
Joo, siis tietolähde, mistä se knowledge space rakennetaan, niin se voi olla siis periaatteessa mikä tahansa tietolähde, johon päästään meidän välineellä kiinni.
Windows Azure Marketplace.
Kyllä, joo. Tässä oikeastaan tulikin niin kuin se viittaus, että knowledge space sinällään niin kuin on se Data Quality Servicesin sisällä oleva konsepti, johon me kasataan se tietämys siitä datasta, mutta sinne voidaan sitten liittää viittaukset. Voidaan kertoa esimerkiksi, että okei, että meillä on nyt vaikka tämä asiakastieto, ja siellä asiakastiedossa sinne liittyy vaikka osoite. Niin tämä asiakkaan osoitteeseen liittyvä tieto käydäänkin tarkistamassa jostain kolmannen osapuolen järjestelmistä. Ja niin kuin sä sanoit, niin Windows Azure Marketplaceissa on tällainen paikka kuin Data Market, jota voi käyttää. Siellä löytyy tällä hetkellä aika hyvin niin kuin erityisesti tuonne niin kuin Pohjois-Amerikan markkinoille soveltuvaa dataa, mutta myöskin niin kuin ihan sellaista jo eurooppalaista dataa. Ja me ollaan tekemässä tässä niin kuin hommia sen eteen, että esimerkiksi nämä tietyt tällaiset referenssijärjestelmät, niin kuin osoiterekisteri Suomessa tai sitten vaikkapa
asiakastieto.
Niin, nämä asiakastiedot vastaavat, niin kuin näitä voitaisiin sitten jatkossa käyttää myöskin niin kuin referenssidatana tässä tiedonpuhdistuksessa. Ja mitä siellä sitten halutaan tietysti tehdä on tämä tiedon puhdistaminen ja mätsääminen, deduplikointi ja tietysti se, että mitä me halutaan tehdä myös jatkuvasti on monitoroida asioita. Eli se on tällainen niin kuin jatkuva pyörä, joka pyörii. Uutta dataa tulee, meillä on referenssidataa, meillä on sitä yrityksen omaa dataa, sitä tutkitaan, sitä niin kuin kerätään, pumpataan sisään. Tarvittaessa siellä tulee jotain uutta, sellaista, jota me ei olla nähty aikaisemmin, joku ihan uudelleen uudella tavalla kirjoitettu asiakas, jota se knowledge spaceissa siellä oleva korjaustieto tai se älykkyys, mitä siellä tulee niin kuin tuotteen mukana, ei osaa esimerkiksi päätellä, mitä tämä tarkoittaa, vaikka tämä asiakkaan nimi tai yrityksen nimi. Niin käytännössä sitten me voidaan sille datan omistajalle lähettää hälytys, jos meillä on esimerkiksi vaikka se asiakas, niin kuin asiakkaaseen liittyvää informaatiota, niin vaikkapa sen asiakasdomeinin omistaja voi sitten käydä katsomassa, että ahaa, täällä tuli nyt 10 tämmöistä asiakasta ja siihen liittyvää osoitetietoa, jota me ei ole koskaan niin kuin nähty, ja tämä järjestelmä itse osaa arvata, että mitä sillä tehdään, niin sitten käyttäjä voi itse sitten tehdä tarvittavat korjaukset ja sitten sen jälkeen tämä korjaustieto tallentuu tuonne knowledge spaceen myös. Eli se on sitten jatkossa hyödynnettävä.
Eli pyörä pyörii ja oppii pyöriessä.
Kyllä se oppii, joo. Ja tämä käyttää hyvin paljon tässä niin kuin statistisia ja tosiaan kieliopillisia semanttisia algoritmeja hyväkseen siellä että se, sitä mukaan, kun sitä dataa tulee enemmän, niin se älykkyys kasvaa. Tässä arkkitehtuurissa on tosiaan Data Quality Servicesissä niin kuin itse se palvelinkomponentti, joka konfiguroidaan sinne SQL-server-instanssin sisälle. Silloin kun sä asennat SQL-server 2012 asennuslevyltä, niin käytännössä siellä on valintana Data Quality Services-palvelu, jonka voi asentaa. Ja se pitää vaan niin kuin erikseen vielä sitten konfiguroida käyttöön. Ja sitten lisäksi tulee tällainen klientti, joka on tällainen Windows-applikaatio työasemassa, joko 32 tai 64-bittisessä ympäristössä toimiva sovellus, asiakassovellus, jonka kautta sen dataomistaja, puhutaan tämmöistä dataeksperteistä tai niistä henkilöistä, joita se asia koskee, se tieto ja dataproblematiikka, niin voivat sitten tehdä erilaisia operaatioita, eli luoda ja ylläpitää näitä tietämyskantoja, sitten luoda ja ylläpitää niin kuin data quality-projekteja, jotka on sitten vähän niin laajempi käsite, eli sen projektin sisällä tehdään jo sitten niin kuin sitä varsinaista tuotantoa. Sen kautta voidaan tehdä tätä monitorointia ja sitten tiettyjä järjestelmäasetuksia ylläpitää myös.
Meillä on siellä kysymys, kuinka paljon data quality services vaikuttaa nopeuteen esimerkiksi tiedon tallennuksessa. Niin
tiedon tallennuksessa mihin? Tässä voisi niin kuin kysyä ensinnäkin se. Data Quality Services niin kuin tyypillisesti, jos ajatellaan operatiivisia sovelluksia, joiden kautta syötetään dataa sisään, niin Data Quality Services ei vielä siinä kohtaa osallistu mihinkään projektiin. Se sovellus, mikä sitten ikinä onkin, on se sitten asiakkuuden hallintasovellus tai call center-sovellus tai muu vastaava, niin se on operatiivinen järjestelmä, joka toimii tietolähteenä ja tietolähteestä sitten tuodaan yleensä eräajoina sitten puhdistettavaksi sitä dataa ja se puhdistus tehdään tällä Data Quality Services, jolloin niin kuin varsinaisesti, jos tiedon tallennus tässä kohtaa tarkoittaa sitä, että mitä se vaikuttaa niin kuin loppukäyttäjäkokemukseen näissä sovelluksissa, niin ei ole minkäänlaista vaikutusta. Jos ajatellaan sitten ETL-prosessia, eli kun me pumpataan nyt lähdejärjestelmistä dataa puhdistettavaksi ja eteenpäin vietäväksi esimerkiksi tietovarastoon, niin totta kai se, että meillä ETL-välineissä esimerkiksi niin kuin reititetään joku tietty data flow, eli se vaikkapa osoitetietoa niin kuin tuon Data Quality Servicesin kautta ja korjataan sitä sen kautta, niin se tuo pikkasen lisää siihen ETL-prosessiin sitten tehoja tai tehovaatimuksia, mutta ne voidaan sitten ratkoa oikeilla mitoituksilla tietysti. Tämä vastaus varmaan ilmeisesti tyydytti, koska sieltä tuli hymiö. Kiitoksia.
Päivän ensimmäinen.
No niin, kiva. Ja Data Quality Services, tämä demo on itse asiassa, niin näytän sitä tuossa kohta vielä vähän tarkemmin, niin näyttää niin kuin tällä hetkellä. Ja tosiaan näistä knowledge spaceista mä puhuinkin, että oikeastaan niihin ei sinällään sen kummempaa, mutta tuommoinen käsite kuin domain on ehkä hyvä niin kuin ymmärtää, että mitä sillä niin kuin tarkoitetaan. Knowledge Spacein sisälle rakennetaan tällaisia datadomeineja. Ja datadomain voi olla esimerkiksi, nyt vaikka jos puhutaan osoitetiedosta, niin yksi datadomain voi olla vaikkapa katuosoite. Sitten yksi datadomain voi olla vaikkapa postinumero. Ja kolmantena datadomainina voi olla sitten vaikka se postitoimipaikka. Ja sitten kun me esimerkiksi lähdetään niin kuin näitä kolmea domainia puhdistamaan siellä olevaa dataa, niin meillä on tietysti niin kuin tärkeää ensin se, että me puhdistetaan sen domainin sisällä se data. Mm. Eli meillä on niin kuin esimerkiksi katuosoitteet kirjoitettu oikein. Meillä on postinumerot, jos puhutaan Suomesta, niin 5 numeroa tai 5 merkkiä pitkiä, ja niitä pitää olla kaikki numeroita. Ja tota niin, esimerkiksi sitten se postitoimipaikka ehkä todennäköisesti kirjoitetaan kaikki isolla kirjaimella ja niin edelleen. Tällaisia sääntöjä voidaan liittää sitten.
Ja suomenkielinen ja ruotsinkielinen.
Suomenkielinen ja ruotsinkielinen, joo, aivan oikein, kyllä. No sitten puhutaan myöskin tällaisesta käsitteestä kuin komposiittidomain. Eli se komposiittidomain voisi olla sitten vaikkapa osoite. Ja osoitehan koostuu sitten niin kuin kolmesta domainista tässä tapauksessa. Eli postinumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Eli sitten siihen komposiittidomainin säännöstöön me voidaan sitten liittää niitä sääntöjä, jotka liittyy näiden kolmen niin kuin domeinin yhdessä olemiseen, yhdessä esiintyvyyteen. Ja korjata sitten sellaiset asiat, jotka liittyy esimerkiksi vaikka siihen, että jos nyt meillä on vaikkapa 02150 postinumero, niin se ei voi olla Espoo. Se ei voi olla Helsinki, sen täytyy olla Espoo. Mutta se voi olla jo itse asiassa sellainen paikka, että siihen, se voi olla jopa sellainen asia, joka halutaan hoitaa Masterdata-palveluissa. Mm. Masterdata-palveluissa tuo asia on myöskin helppo tarkistaa. Attribuuttitarkistuksella noilla liiketoimintasäännöillä. Mutta että niin kuin tuossa mennään niin kuin aika lailla jo sille niin kuin liiketoimintalogiikan tai liiketoimintasääntöjen niin kuin alueelle, että sitten voi katsoa, että missä kohdin näitä komposiittidomeineja oikeasti kannattaa käyttää, missä sitten taas käyttää Masterdata-palveluja. Ja jos ajatellaan, että miten näitä domeineja sitten rakennetaan, niin se lähtee käytännössä siitä, että me ensin otetaan jotain näytedataa. Meillä on esimerkiksi jotain, tiedetään, että se on epäpuhdasta dataa. Ja lähdetään tekemään tällaista knowledge discoverya, eli tietämyksen, mitä se nyt olisi. Se on vähän niin kuin lähdettäisiin löytöretkelle dataan ja katsotaan, että mitä se data on. Siinä prosessissa me analysoidaan statistisesti sitä dataa, erilaisia esiintyvyyksiä ja loppukäyttäjä, sen datadomeenin omistaja voi sitten lähteä niin kuin katsomaan, että miltä se data näyttää ja voi lähteä rakentamaan sitten omia korjaussääntöjä siihen. Ja sitten tämän lisäksi Knowledge Spaceissa prosessissa voi sitten olla esimerkiksi sääntöjä, miten erilaisia asioita mätsätään toisiinsa niin kuin suhteen ja minkälaiset niin kuin mätsäyssäännöt meillä sitten sille datalle on. Eli milloin puhutaan duplikaattidatasta ja milloin puhutaan sitten itse asiassa niin kuin kahdesta eri asiasta. Nämäkin on usein sellaisia asioita, jotka täytyy niin kuin, määritellä. Ja toisin sanoen sinne Knowledge Spaceen tulee melkoinen määrä kaikennäköistä. Siellä on sitten tätä domain-tietoa, siellä on komposiittidomeenia, mätsäyssääntöjä. Siellä on arvoja, sallittuja arvoja, erilaisia sääntöjä ja relaatioita, joita määritellään näiden niin kuin, esimerkiksi datakenttien välille tai datadomeenien välillä. Ja tosiaan viittaukset kolmannen osapuolen referenssidataa. Ja sitten näissä data quality-projekteissa sitten on tarkoitus, että niissä hyödynnetään sitten näitä knowledge spaceja nimenomaan sitten ajoaikaisesti. Eli tämmöinen yksi data quality-projekti voisi olla esimerkiksi sitten se, että laitetaan nyt sitten vaikka se asiakastieto, asiakkuuteen liittyvä tieto kondikseen ja liitetään siihen sitten niin kuin prosessit ja käytännössä sitten se data, mitä sen data quality-projektin sisällä tulee, niin sitä voidaan sen projektiskoopin sisällä sitten niin kuin tarkastella ja myöskin se data, joka sitten sen putken toisesta päästä tulee puhdistettuna ulos, niin se on sitten, voidaan viedä SQL Server-tauluihin tai sitten CSV-tiedostoihin. Syy, minkä takia Tässä on niin kuin SQL Server ja sitten CSV-tiedostot on se, että me ei haluta tässä Data Quality Servicessä liikaa niin kuin tarjota sitten niitä niin kuin sellaisia connectivity-vaihtoehtoja, niitähän pitäisi sitten tukea niin kuin kymmenittäin erilaisia järjestelmiä. Et sitten esimerkiksi data-integraatiovälineillä, eli data tuolla integration servicesillähän sitten voidaan niin kuin ne muuntaa ja viedä vaikka DB2 tai Oracleen. Tai
niin kuin ne välineet on siellä jo
niin,
olemassa.
Ne välineet on siellä muissa, välineet on muissa komponenteissa. Niin sitten,
siellä tuli myös kysymys.
Joo. Säännöt regex-koodia vai visardilla tai mitä. Minäpä näytän sen kohta tässä, mutta vastaus on, että muun muassa regular expressioneita tuetaan. Eli esimerkiksi jos sulla on vaikkapa sanotaan nyt vaikka hyvä esimerkki on e-mail-osoite. Sun pitää niin kuin perata sitä dataa ja tunnistaa siellä niin kuin validit e-mail-osoitteet, niin sä voit määritellä sen match stringin niin kuin regular expression regexpillä. Ja niin silloin kun se regexp niin kuin menee läpi, niin silloin se on ok periaatteessa. Sitten jos se ei mene läpi sen regexpin mukaan, niin sitten se on korjattava. Ja sinne voi tehdä myöskin sitten niin kuin ihan tällaisella niin kuin työkalulla siinä käyttöliittymässä niin rakentaa näitä niin kuin säännöstöjä. Varsinaisesti koodia ei tarvi kirjoittaa, ellei sitä regexpia halua käyttää. No tuosta data quality cleansing transformaatiosta mä jo tuossa niin kuin puhuinkin, joten mä nyt en oikeastaan mene siihen, mutta mä nyt ajattelin näyttää vähän demoa. Ja jaan tässä nyt työpöytää, eli toivottavasti...
Siinä kun jakelet sitä työpöytää, niin onko se nyt tullut riittävän selvästi esille, että toi tosiaan Redis kandidaatti 0 on ihan julkisesti verkosta saatavissa? Että...
Joo, hyvä, kun muistutit, se löytyy sieltä.
Jos haluatte itse näitä lähteä testailemaan ja kokeilemaan, niin RC0 tosiaan löytyy ihan Microsoftin download-sivustolta.
Niin, ja microsoft.com/SQL, niin siellä on isot bannerit, mistä pääsee sitten lataamaan.
Kyllä. Tässä mulla on Data Quality klientti auki. Ja mä lähden liikkeelle siitä, että mä luon tänne tällaisen uuden knowledge basen. Pannaan sen nimeksi vaikka Technet TV. Demo. Ja sen jälkeen, kun tämä knowledge base on tänne rakennettu, niin me voidaan sitten lähteä rakentamaan tänne näitä domeineja.
Ei näy työpöytä tulee.
Ei näy työpöytä tulee. Aha. Pitäisikö sinun lisätä
oikeastaan? Joillakin näkyy.
Mulla näkyy.
Joo, mullakin näkyy. Ja se, kyllä se nyt ilmeisesti osalla voi olla nyt vähän verkon kanssa taas ongelmia siinä. Pientä teknistä ongelmaa, juuri näin.
Alkaako se näkyy?
Lynkillä toimii, on kommenttia. Tämä tallennetaan verkkoon, niin demot näkee sitten viimeistään sieltä, jos nyt niille, jotka ei nyt sitä nyt jostain syystä näe.
Joo.
Eikö me jatketa?
Joo, jatketaan
niin,
suuri
tässä vaiheessa ei voi nyt mitään
videolta
tehdä.
Voitte katsoa sitten tämän ja toki sitten niin kuin, näitä voidaan aina sitten demota uudelleen.
Kyllä ja Tech Daysissä näytetään.
Joo, kyllä siellä on taas sitten tästä.
Mutta ilmeisesti suurimmalle osalle nyt näkyy kuitenkin.
Joo. Eli mä teen tämän knowledge basein tänne ja tämä voi tehdä hyvin monillakin tavoilla, miten tämä asia tehdään, mutta nyt kun mulla on täällä tämä Technet TV Knowledge Base, niin mä voin lähteä tekemään tänne tämmöistä Knowledge Discoverya. Eli mulla on täällä mun koneellani yksi Excel-tiedosto, missä mulla on epäpuhdasta dataa, ei ole kovin paljon, mutta mulla on se näytedata siitä epäpuhtaasta datasta nyt siellä Excelissä. Datalähde tässä voi olla SQL Server tai Excel. Nyt tämä ei tarkoita sitä, etteikö sitten Oraclessa tai DB2 tai jossain muualla olevaa flattifileissa olevaa dataa voisi puhdistaa. Tämä on nyt se niin kuin näytedatan pohjalta tapahtuva tiedon tunnistaminen ja puhtausongelmien tunnistaminen. Ja esimerkiksi SQL Serverin voidaan luoda tällaisia linked server-yhteyksiä erilaisiin muihin tietokantoihin. Jos haluaa niin kuin SQL-serverin kautta suoraan esimerkiksi ottaa yhteyttä Oracleen, niin voidaan tehdä linked server-objekti SQL-server-palvelimelle ja hakea sieltä, joka viittaa sitten niin kuin esimerkiksi Oracle-instanssiin ja sitten lähteä sieltä niin kuin läpinäkyvästi.
Niin, siis sama ajatus, että miksi rakentaa yhteys tähän, kun se on jo olemassa.
Juuri näin, juuri näin. Se on SQL-serverissä jo se Oracle-tuki olemassa siltä osin. Niin. Käytetään tätä Exceliä ja se Excel on mulla täällä nimellä DQS, korjaan katuosoitteita DQS. Ja otetaan sieltä tuo ensimmäinen worksheetti. Käytetään ensimmäistä riviä hedereinä ja mäpätään se. Eli sieltä löytyy katuosoite. Ja nythän mulla ei vielä tässä Knowledge Spacessa ole mitään domeineja, eli mä voin sitten lähteä tekemään tänne domeinin. Eli tehdään nyt katuosoitteelle oma domain, joka on sitten käytännössä, annetaan sille nimeksi katuosoitteet. Ja sitten mä voin kertoa täällä esimerkiksi, mitä tietotyyppiä se on. String on tässä tapauksessa erittäin hyvä valinta. Me voidaan valita täältä kieliversio. Nyt kun puhutaan Release Candidate 0, niin täällä esimerkiksi suomen kieltä vielä ole, mutta me voidaan se liittää suomen kieleen suoraan, jolloin sitten tietyt niin kuin lingvistiikkasäännöt ja semanttiset säännöt niin kuin on suoraan sovellettavissa tämän kielivalinnan kautta tänne, mutta mä annan tuon nyt olla tuossa English-versiossa. Sitten otetaan sieltä vielä tuo toinen, eli toimipaikka, ja tehdään siitä myös domain, ja annetaan sille nimeksi kaupungit. Ja ok. Eli nyt mulla on kaksi domeinia, jotka saavat lähdedatansa näistä kahdesta lähdesarakkeesta. Valitaan next, ja nyt lähdetään sitten analysoimaan sitä meidän näytedataa. Ja mitä se sitten tekee? Se möyhii vähän sitä dataa ja sitten se kertoo mulle tässä niin kuin lopputuloksena, että katuosoitteista, siellä löytyi kuusi uutta katuosoitetta, joista kaikki oli uniikkeja. Ne oli valideja tässä domeinissa, koska tähän domeiniin ei ollut vielä mitään sääntöjä laitettu. Ja aika lailla samalla tavalla meni toi toimipaikkakenttä myös. Ja nyt jos sitten mennään eteenpäin, niin me voin lähteä täällä sitten niin kuin katsoa, että mitä se data oli. Siellä oli katuosoitteet oli tässä muodossa ja nyt mä voin esimerkiksi tässä lähteä kertomaan, että okei, atomitie on mun mielestä oikein. Atomitie, kerrotaan, että se on väärin. Mä haluan, että se korjataan jatkossa joka paikassa muotoon atomitie. Mannerheimin tie samalla tavalla väärin, korjataan se muotoon Mannerheimin tie. Toi on oikein, toi Mannerheimin tie, sitten Mansku on väärin.
Eikö kaikki aina sano Mansku, että se on ihan oikein?
No se voisi tietysti mennä niin illalla läpi.
Niin, kyllä.
Mannerheimin tie. Ja sitten Tomitie, mä oletan, että se tarkoittaa atomitietä, eli mä laitan sen sitten muotoon näin. Ja sitten samalla tavalla täältä kaupungeista mulla löytyi sitten Helsinki, HKI ja Stadi. Tässä nähdään nyt tämä frekvenssijuttu, eli nyt esimerkiksi mä näen suoraan, että HKI on ollut yleisin kirjoitusasu, mutta välttämättä se ei sitten tarkoita kuitenkaan, että se olisi oikein. Voin kertoa, että se pitääkin kirjoittaa muotoon Helsinki. Samoin kuin sitten toi Stadi valitettavasti sitten kuitenkin halutaan muotoon Helsinki. Ja nyt kun mä olen nämä korjaukset tänne tehnyt, niin ne on sen jälkeen, ne julkaistaan tänne Knowledge Spaceen ja ne on tämän jälkeen yksi osa sitä tietämystä, mitä me näistä kahdesta domeinista tiedetään.
Eli seuraavalla kerralla järjestelmä osaa nämä sitten korjata oikein.
Kyllä.
Ja aikansa kun käytetään, niin siellä on kaikki 27 tapaa kirjoittaa Mannerheimitie väärin ja yksi tapa kirjoittaa oikein.
Mä näytän tuosta domain managementista, kun siinä oli kysymys äsken, niin sen verran, että nyt kun meillä on sitten näitä domeineja täällä, eli mulla on katuosoitteet ja kaupungit, ja mullahan voisi olla täällä nyt sitten näitä komposittidomeineja myös, niin täällä on erilaisia tapoja, miten sitten voidaan tehdä konfiguraantia. Me voidaan määritellä tämä referenssidata, eli jos meillä on joku kolmen osapuolen puhdistuspalvelu, josta tämä asia halutaan hoitaa, niin se voidaan tehdä. domain-säännöt. Tämä on se paikka, mihin me voidaan sitten tehdä tällaisia hyvinkin yksityiskohtaisia sääntöjä. Kerrotaan säännön nimi, kuvaus ja sitten sääntöön liittyy erilaisia tarkistuksia. Täällä nyt sitten löytyy esimerkiksi tällaisia pituus, arvo, pattern, täällä löytyy tuo regular expression ja niin edelleen. Ja sen mukaan, että mitä me täältä sitten valitaan, niin me voidaan sitten kirjoittaa tuohon ehto. Ja näitä voi sitten linkittää. Eli meillä voi olla saman domeinin sisällä ketjutettuja, tai siis yhdessä säännössä voi olla niin kuin vaikkapa 10 erilaista sääntöä, jotka yhdessä tai erikseen sitten toimiessaan tekee tietyt korjaukset sille datalle.
Muistatko, siis kun nyt on tässä tämmöinen visuaalinen työkalu, niin oliko tähän jotain ihan tämmöistä notepad-editoria saatavissa?
Tällä hetkellä ei.
Joo.
Tällä hetkellä ei, eli käytännössä tämä kaikki tieto menee niin kuin tänne Data Quality Services omaan tietokantaan, ja se on siellä niin kuin kyllä jonkun tyyppisessä XML-muodossa sitten kuvattuna, mutta siihen ei erillistä editoria ole vielä saatavilla. Ja sitten tosiaan nämä domain-arvot, mitä sitten tänne mahdollisesti tehdään, niin nämä saadaan sitten tänne myös sitten kuvattuna. Mä otan tuon säännön tuolta pois, niin nähdään. Täällä on nämä domain-arvot, ja tämä voi olla sitten esimerkiksi referenssidataa, joka sitten korjaa nämä asiat. Mutta mennään eteenpäin, koska tässä on vielä muutamia muitakin asioita. Eli otetaan edelleen toi esitys. Ja katsotaan vähän sitä masterdata-järjestelmää. Eli tämä Master Data Services, jota en nyt tässä ajan puutteen takia demoa, niin on tosiaan niin kuin osa meidän Master Data-platformia. Hyvin usein multa kysytään sitä, että miksi Microsoftilla ei ole sellaista niin kuin isoa paketoitua sovellusta, joka niin kuin tekee kaiken integraatiosta tuonne loppukäyttäjä käyttöliittymiin hienoihin tämmöisiin räätälöityihin juttuihin. Että miksi meillä on niin kuin enemmänkin tämmöinen niin kuin työkalu- ja platformi lähestyminen tähän masterdata-hallintaan. Ja se on meidän erottava tekijä. Me ajatellaan sillä tavalla, että ensinnäkin niin kuin, erityisesti masterdata-hallinnassa ne ihmiset ja prosessit on hirvittävän tärkeitä, jolloin täytyy tarjota niin kuin sellaisia luontevia käyttöliittymiä ja myöskin niin kuin mahdollisimman integroitu sellainen loppukäyttäjäkokemus niin, ettei tästä masterdata-hallinnasta tule yhtäkkiä taas joku sellainen uusi erillinen sovellus.
Oma siilo.
Aivan. Mm. Ja nyt esimerkiksi se, että kun me käytetään SharePointia hyvin monissa yrityksissä jo niin kuin sähköisen asiointiin, sitä käytetään sähköisten lomakkeiden ajamiseen, kollaboraatio ja niin edelleen, niin esimerkiksi on hyvin luontevaa, että se masterdata-ratkaisu, eli ne masterdata-kyvykkyydet, mitä tulee tuolta SQL-serveristä, niin ne niin kuin nostetaan sinne sähköiselle työpöydälle SharePointiin. Ja tarjotaan sitten just sellainen tapa, joka soveltuu sen organisaation niin kuin käyttöön. Tämä ei silti poista sitä tosiasiaa, että tämä Master Data Services on erittäin tehokas väline. Se sisältää mallintamisvälineen. Siellä on hyvin laaja joukko tukea erilaisen datan tallentamiselle. Itse asiassa tämä on täysin domain-immuuni. Niin ei tarvitse olla joku tietty, niin kuin monet masterdata-ratkaisuthan on, niin kuin esimerkiksi keskittyy tuotteeseen tai asiakastietoon, niin tämä voi tallentaa mitä tahansa tietoa. Ja siellä on hierarkiatuet hyvin laajasti tuettuna. Yksi tärkeä asia on tuo versiointi. Kaikki asiat voidaan logittaa siellä. Esimerkiksi yhden attribuutin muutos, niin kuin yhden tämmöisen vaikkapa tuotetietoon kohdistuvan niin kuin päivityksen yhteydessä on yksittäisen attribuuttitiedon muutos voidaan rollbackata, eli perua tarvittaessa. Meidän ei tarvitse sitä koko niin kuin tuotteeseen kohdistuvaa muutosta. Kaikkia niitä attribuutteja perua kerrallaan. Ja siellä on niin kuin ominaisuudet, joilla voidaan tehdä keskitetty tietoturvamalli. Näissä lähdejärjestelmissähän on yleensä oma tietoturvamallinsa. Sitten se, mikä niin kun on tietysti erittäin tärkeää on se, että kun meillä on sitten sitä masterdataa tuotu niin kuin lähdejärjestelmistä masterdata-järjestelmään niin kuin puhdistettavaksi ja siivottavaksi, niin siellähän sitten käytännössä tarkistetaan sitten attribuuttien arvoja ja erilaisia business-skenaarioita, että esimerkiksi jos on vaikkapa laskutusehdot, niin minkä tyyppisillä asiakkailla on minkäkinlaiset laskutusehdot oltava ja mitkä tiedot on pakollisia missäkin tuotteessa ja mitkä taas ei. Edelleen. Nämä on sellaisia asioita, jotka sitten on vähän niin kuin liiketoiminnankin saneleviä asioita ja ei suoraan niin kuin liity sen tiedon puhtauteen sinällään, kirjoitusasuja ja niin edelleen, jotka on taas ratkottu sitten siellä data quality servicesissä. Nämä voidaan tehdä sinne, sitten siellä on tällainen notifiointipalvelu, web services -rajapinta, ja sitten integraatiot voidaan tehdä niin kuin esimerkiksi ihan SQL-serverin mukana tulevalla välineellä, eli tämä SSIS, eli Integration Services on väline, jota voi käyttää. Toki BizTalk on hyvin monissa organisaatioissa niin kuin integraatiosanomavälitysjärjestelmä, jota sitä voi käyttää, ja tietysti muutkin integraatiovälineet käy. Ja Data Quality Servicesia voisit käyttää niin kuin myöskin yhdessä tässä, kun tehdään sitä tiedon puhdistusta, ennen kuin se viedään niin kuin masterdata-kandidaatiksi tänne masterdata-järjestelmään. Mikä on sitten uutta täällä Master Data Servicesissä SQL 2012, niin se on ensinnäkin tämä parannettu web-käyttöliittymä. Me tehtiin siitä tarkoituksella Silverlight-pohjainen, koska Silverlight on aika lailla semmoinen yhteinen nimittäjä tällä hetkellä niin kuin monessakin paikkaa, mutta SharePoint käyttää sitä ja monet muut meidän niin kuin sovellukset laajentaa niin kuin sitä käyttöliittymän rikkautta ja tuo sinne niin kuin ominaisuuksia. Toinen on sitten tämä Excel Add-in tuoti, eli Exceliin on saatavissa tämmöinen laajennus, joka sitten mahdollistaa sen, että masterdata-omistaja, jolla on pääsy siihen masterdataan, niin hän voi itse käydä sillä Excelillä katsomassa, että mitä se hänelle kuuluva masterdata on.
Jota hän varmasti osaa ja haluaa käyttää.
Kyllä.
Tämä on niin kuin suurin parannus varmaan, jos verrataan edelliseen. Molemmatkin, siis käyttöliittymä ja tämä Excel,
kyllä.
Niin se tuo sen kuitenkin niille, jotka sitä datan omistaa, niin sellaiset välineet, joita ne osaa ja haluaa käyttää.
Joo, kyllä.
Eikä siihen tarvitse rakentaa välttämättä enää omaa käyttöliittymää.
Kyllä. Sitten on tehty tietysti erilaisia parannuksia on siihen tapaan, millä tavalla niin kuin data viedään masterdataan, niin masterdata-järjestelmään uudistettavaksi. Ja tietysti suorituskykyyn ja skaalautuvuuteen on tehty paljon parannuksia. Nämä on sellaisia asioita, joita aina versiosta toiseen aina paranee, totta kai. Ja sinällään niin kuin nyt tässä ajanpuutteen vuoksi en lähde demoamaan näitä käyttöliittymiä, mutta tosiaan tämä Excel-käyttöliittymä on mun mielestä hirvittävän hyvä myöskin siihen, kun lähdetään tekemään uutta masterdata-mallia, koska sä voit niin kuin luoda esimerkiksi nämä masterdata-entiteettejä suoraan Excelistä. Jos sulla on niin kuin se data jo haettu Exceliin, sä oot puhdistanut sen datan niin kuin valmiiksi siinä Excelissä, esimerkiksi käyttäen Data Quality Services -toiminnallisuuksia, jotka sinne Exceliin upottuu, niin sä voit sitten sen jälkeen sen puhdistetun datan viedä suoraan Excelistä sinne masterdata-järjestelmään, ja silloin sulla on niin kuin esimerkiksi vaikkapa referenssidata, vaikkapa joku koodisto, maakoodit, valuuttakoodit, tällaiset, jotka sä tiedät, että nämä on oikein, niin sellaisenaan siellä järjestelmässä. Ja tämä on hyvä väline, ja tätä kannattaa tietysti käyttää.
Ja siinä on Excelin toiminnallisuus käytettävissä siinä käyttöliittymässä, niin kuin tarkistaa ja laskee. Ja
joo, siis se on hyvä tietysti, koska se on niin kuin Excelin laajennus, niin se on vaan niin kuin
kyllä.
Tuo lisätoiminnallisuuksia, ne perustoiminnallisuudet, mitä siellä Excelissä on. Agendassa oli tietovarastoinnista, niin mä ihan lyhyesti sanon, mitä siellä tietovarastoinnissa tapahtuu uusia juttuja. Mä en käy tätä tarkkaan läpi, mutta meillähän on SQL Server tietysti niin kuin tietovarastokäytössä hyvin suurella joukolla asiakkailla. Niitä muistaakseni tulee noin 1200 asiakasta globaalisti ylikin tuota vuosittain, jotka tekee SQL Server-tietovarastoja. Ja siellä Enterpriseissa nimenomaan, kun puhutaan SQL Server Enterprise Editionista, niin siellähän on koko joukko sellaisia ominaisuuksia, jotka on hyvin usein lisämaksullisia optioita. Puhutaan vaikka partitioinnista tai kompressoinnista ja tämän tyyppisistä asioista. Ja nyt nämä, mitä tässä listassa on, niin nämä on sellaisia asioita, joita meillä on jo ollut aikaisemmissa tällä nykyversiossa, jotka tukee jopa tämmöisiä kymmenien tai satojen teratavujen tietovarastoja. Meillä tuli tuossa 2-3 vuotta sitten esimerkiksi tämmöiset appliance-ratkaisut yhdessä rautatoimittajien kanssa. Fast Trackista puhutaan. Ja sitten meillä on tullut tämä Parallel Data Warehouse vähän yli vuosi sitten, jossa sitten niin kun tehtiin tällainen niin kun useammasta palvelinryppäästä niin kun rakennettava rinnakkaisprosessointiin perustuva juttu. Uusia asioita täällä SQL 2012 on esimerkiksi tämmöinen column store -indeksityyppi, jolla me voidaan niin kun pakata sitä tietovarastoon tulevaa dataa huomattavan paljon tehokkaammin tekemällä vaan, indeksoimalla vaan tai tallentamalla vaan se niin kuin sarakepohjainen tietoisuus. Me ollaan niin kuin jossain vaikkapa meidän tietovarastoanalyyseissa niin kiinnostunut hyvin tyypisti jostain tietystä sarakkeen arvosta, niin me voidaan vaan tallentaa se niin kuin tämmöisenä kolumnistoreen indeksinä, jolloin se on nopea. Se pakkautuu hyvin ja se on nopea lukea sitten näissä kyselyissä.
Minkälaisia nopeushyötyjä siitä on mitattu?
No se riippuu skenaariosta, mutta on jopa niin kuin 100 kertaakin nopeampia kyselyjä saatu aikaiseksi, että tietysti se optimaalinen niin kuin kolumnistoreen indeksin niin kuin valinta on se oleellinen asia, joka sitten kannattaa tuolla ottaa käyttöön. Sitten meillä on tullut paljon ominaisuuksia, ehkä tuosta kannattaa nostaa tuo, että nyt partitioita, taulupartitioita voi olla peräti 15 000, mikä on mun mielestä aika hurja määrä. Tietokantataulujen partitiointiahan niin kuin paljon käytetään isoissa tietovarastoissa. Ja resource governor, joka on sitten se meidän perinteinen tapa, millä me voidaan niin kuin erityyppistä niin kuin sekakuormaa tietovaraston päällä niin kuin pistää erilaisiin suoritusluokkiin, niin se tukee nyt 64 erilaista resurssiryhmää. Että meillä on huomattavan paljon parempi niin kuin tuki sit sille, että me voidaan tehdä vaikka ad hoc-kyselyjä ja vakioraporttikyselyjä ja ETL-ajoja samaan ympäristöön ja pistää ne erilaisiin kuormiin. Ja tuetaan esimerkiksi 250 loogista prosessoria ja 2 teratavua niin kuin serverin muistia, että kyllä sillä jo aika isoja tietovarastoja pyörittää. Itse tietokantahan sitten niin kuin voi olla hyvinkin erikokoinen ja yleensä sitten kannattaa rakentaa tällaisten referenssiarkkitehtuurien varaan, että meillä on niin kuin tästä Fast Trackista mahdollisuus kertoa teille sitten enemmän ja siellä Finlandia-talon tilaisuudessa sitten kerrotaankin jonkun verran lisää. Ja tämä Parallel Data Warehouse sitten, tämähän skaalautuu jopa niin kuin tuonne satoihin teratavuihin. Nostetaan yksi tuommoinen kaappi, se kaappi sisältää tietyn määrän rautaa ja pienin kokoonpano tällä hetkellä on 110 teratavua, nyt on tullut Delliltä tai tulossa semmoinen vähän niin kuin puolikas kokoonpano, jolla voidaan sitten tehdä vähän pienempiä tietovarastoja. Ja siinäpä se sitten on, kun puhutaan sitten tästä meidän platformista, niin kyllä siellä on vähän niin kuin kaikkeen. Alkaa olla aika hyvässä kondiksessa tämä stäkki kaiken kaikkiaan.
Kyllä vaan. Oliko meillä varattu aika alkaa olla lopuilla? Oliko siellä kysymyksiä vielä? Nyt on hyvä aika heittää.
Joo, siellä tuli siihen Data Quality Service-komponenttiin. Tuli ihan hyvä kysymys. Tosiaan sulla äsken oli tuossa esimerkissä, mitä sä demosit, oli vaan muutamia yrityksen nimiä. Mitäs sitten, jos niitä on 10 000? Että miten se sitten hanskataan? Oikeellisuus ja säännösten luomiset. Että onko se vaan manuaalista käsipeliä vai mitä luulet?
No siis käytännössähän näiden niin kuin knowledge spacien rakentaminen se perustuu joko siihen, että meillä on tosiaan joku referenssidata olemassa, johon verrataan. Ja kun siellä esimerkiksi joku kysyy sitä, että käyttääkö Data Quality Services tällaista fasilogiikkaa, että jos se päättelee, että nämä 2 on 99% todennäköisesti sama asia, tämä toinen näistä 99% todennäköisesti oikein, niin korjataanpa automatic tuon toinenkin samanlaiseen muotoon. Esimerkiksi tämän tyyppiset asiat on määriteltävissä siellä Data Quality-projektipuolella. Eli nythän mä näytin vaan hyvin pienen murto-osan siitä koko Data Quality Servicesin kyvykkyyksistä. Mutta näihin varmasti mennään sitten syvemmin tarvittaessa. Ja jos haluatte lisää tietoja ja demoja, niin se voidaan sitten toki toteuttaa.
Hienoa. Kiitoksia ajankäytöstä ja me jatketaan sitten 11 seuraavalla aiheella, joka menee sitten uuden SQL-version Business Intelligence-herkkuihin.
Kyllä.
Nyt kahvitauko ja jatketaan hetken päästä.
Näin teemme. Kiitos. Kiitos.
Joo, ja meillä on kysymyksiä alettu loppua viimeiseen jaksoon vielä sitten näistä kaikista aiheista. Sen kun jaksatte kysyä, niin me kyllä jaksetaan vastata. Ja seuraavan jakson aikanakin.
Joo, nyt pikku breikki.